God dag, da den på. Hører du ikke? Nå hører du. Hører du meg nå? Ok. Vi ligger da, som dere vet, litt etter plan, men vi skal nok komme i havn. Vi var inne på sist, kapittel 6. Regnskapsanalyse. Og regnskapsanalyse, det vi skal konsentrere oss om, er lønnsomhet og betalingsevne, de to første. Så tegner vi opp den onde sirkelen, som viser da sammenhengen mellom lønnsomhet og eventuelt dårlige finansieringsmetoder, eksempelvis å låne penger til forbruk er et dårlig eksempel. Det er veldig vanlig i dag. Den andre er at vi greier ikke å legge penger til side, så vi i vår bit her nå, i vår, skal vi si, del av pensum, vi skal konsentrere oss om den sirkelen der. Så sa vi forrige gang at lønnsomhet, det er fundamentalt. Skal du overleve på lang sikt, så må du tjene penger. Men å tjene penger er ingen garanti for at det går bra. Du kan allikevel bli slått konkurs, og det har jo noe med å styre sin egen økonomi, bedriftens økonomi eller sin personlige økonomi. Så refererte jeg da til oppsettet for, i kapittel 5 for resultatregnskapet, og sa at dere kunne komme fram til det samme stedet. Der, jeg vet ikke hva det skyldes, den der skrapinga. Er det noen som har en forslag, så er jeg mottakelig. Jeg får prøve å prate lavere, hvis det kanskje hjelper. Det så vi på. Og så kom vi fram til to formler, altså da fra side 155, lønnsomhetsanalyse. Og det der jeg fortsetter da i dag. Vi vet altså at vi ønsker å finne ut hva er resultatet vårt i forhold til innsatsen. Og med innsats en sånn gang, så tenker vi rett og slett hvor mye eiendeler, hvor mye såkalt totalkapital har vi satset i bedriften vår. Dette er altså gjennomsnittsverdien av bygninger, maskiner, inventar, teknisk utstyr, biler og så videre. Det som står i telleren, det er det resultatet som tilfaller bedriften. Og det som tilfaller bedriften, det er driftsresultatet, pluss da, for deres pensum, så er det finansinntekter i betydningen da renter på sparekonto. Dette er det bedriften mottar. Vi kan skrive det på en annen måte. Den formen der, jeg synes den er den mest logiske å bruke. Denne er, betyr akkurat det samme, og det er den som er referert i boka deres på side da, 155. Jeg kommer nå til å gå videre med den første av de, så derfor følgende. Vi er på, skal vi se. Vi er på side 157. Dere er jo vant med, og fra matematikkens verden, det er å lage, skal vi si, konstruere begreper, og vi kan fortsatt sette opp totalkapitalens rentabilitet, men vi kan gjøre det ved hjelp av to brøkker. Vi kan ta denne brøkken som står her oppe, vi kan ta og gange her med da for eksempel driftsinntekter, det i både over og under brøkstreken. Vi vet selvfølgelig at det, da er det like greit. Så kan vi nå ta og kryssmultiplisere, og da tar jeg med her driftsresultat pluss finansinntekter, altså jeg tar med den telleren, og så setter jeg det mot den nevneren, driftsinntekter. Så tar jeg den telleren, driftsinntekter, og så setter jeg den i forhold til totalkapital i snitt. Da har jeg laget meg to nye brøkker, eller om vi vil to nye begreper som kan være nyttige i forbindelse med lønnsomhetsvurdering. Legg merke til hva som nå står. Her står det en resultatbit i forhold til inntektene som sådan. Altså, dette er, kall det veldig enkelt nå, dette er overskuddet som inntektene gir. Vi kan tenke oss å gi det et eget navn, og vi kaller da gjerne det for resultatgrad. Altså graden av resultat. Hvor mye av inntektene blir vi sittende igjen med som da gir direkte et overskudd eller et resultat i bedriften. Så jeg kan kalle det for resultatgrad. Jeg bare setter på og trenger ikke å pugge disse forkortelsene her, men altså, det er resultatgraden. Den andre brøkken, der ser vi, det er inntektene, salgsinntektene eller driftsinntektene, i forhold til da den totale kapital eller totale verdier som vi har bundet til bedriften. Og den kaller vi da gjerne for kapitalens omløpshastighet. Kapitalens omløpshastighet, det høres kanskje ut som et pussig begrep, men hvis den brøkken nå var 1, hva vil det bety? La oss tenke oss at den brøkken der er lik 1. Hva sier det? Litt høyere. Og hvor fort går det? Ja, hvis denne brøkken er lik 1,0, er vi da enige at der teller og nevner like store? Så langt er vi enige. Og hvis vi da skal tolke det, så må vi si følgende. Dersom teller og nevner like store, så betyr det rett og slett at inntektene våre i løpet av en periode er altså da like store som det beløpet vi har satset. Hvis det er 2,0, hva da? Da ser vi at totalkapitalen, den har vi som inntekt 2 ganger i løpet av en periode. Er vi da med på at ønsker vi kan godt sette en forkortelse her også, kapitalens omløpshastighet. Er det ønskelig med høyest mulig brøkk? Eller begge brøkken, er det gunstig? Ikke lag dette vanskelig nå. Hvis jeg holdt over hånda her og spurte dere, vil dere ha høyest mulig rentabilitet eller totalkapitalrentabilitet? Er vi ute etter å tjene mest mulig penger? Svaret er ja. Hvis dere setter penger i en bankkonto, da vil dere ikke kalle dette for totalkapitalens rentabilitet. Da kaller dere det for rentesats eller renteverdi på de pengene. Vil dere ikke ha høyest mulig tall? Selvfølgelig vil dere det. På samme måte, skal vi ha høyest mulig tall der? Ja, så vil vi ha høyest mulig tall der og tall der. Og det betyr, vi ønsker å binde minst mulig kapital for å skape en bestemt inntekt. Vi ønsker rett og slett den brøkken så stor som mulig. Vi ønsker en høy omsetningshastighet. Kan du gi meg et eksempel på en butikk som rett og slett, eller ja, ta en butikk. En butikk som er nødt til å ha, eller som lever ut fra den tankegangen, at vi er nødt til å ha høy omløpshastighet. Kan dere gi meg et eksempel på det? Tenk dere om. Og kan dere gi meg et eksempel på her borte? Hvis vi nå tar den til høyre først, gi meg et eksempel på en bedrift, en butikk, hvor bedriften er helt avhengig av, butikken er helt avhengig av en høy omløpshastighet. Det skjer stor omsetning. Har dere ingen tanker om det? Hvor handler dere hen, vanligvis? Dere handler ikke heller. Stjeler, da. Dagligvarebutikk. Hvis jeg setter Rema der, hvis jeg setter Coop og flere, hva er kjennetegnet på en Rema-butikk og en Coop-butikk? Er vi enige med at det er mange kunder innom, og mange som handler i løpet av en periode? Altså, de er avhengig av stor parkeringsplass, masse biler, ligger lettvint ved en eller annen, la oss si, hovedvei, lettvint for publikum å komme dit. Det betyr altså da de vil omsette så mye som mulig, så fort som mulig. Det er tankegangen. Høy omløpshastighet. IKEA kunne vi satt på som et eksempel på det. Vi kan godt ta med IKEA. IKEA, er det en spesialforretning? Nei. Det er en forretning innenfor mye. Det har noe med møbler og klær og bestikk å gjøre, men det er høy omløpshastighet. Kan dere gi meg et eksempel på en bedrift som da ikke nødvendigvis er høy her, men har en stor verdi der, en stor brøk der, hvor resultatgraden er høy? Altså rett og slett, fortjenesten per omsatt krone er høy. Jeg kan sette byggefirma. Jeg er ikke helt sikker, men derfor er jeg litt sånn. Men gjerne høre begrunnelsen din. Ja. Det kan godt hende du har rett. Altså, hvis jeg tar byggevare eller byggmaker Skattum som et eksempel, og tar noen andre Gaustad landhandler i, så kan jeg til dels være enig med deg. Det er mulig de ikke har den voldsomme omløpshastigheten. Så det er mulig at dette ikke er noe typisk eksempel, at det blir liggende en sånn liten mellomverden. Så jeg har litt lyst til å sette parentes, bare fordi at jeg er usikker, rett og slett. Men kan dere ta for dere da, en kan godt holde oss til butikk, en butikk som tjener mye per omsatt krone, men det er ikke så forbasket mange kunder innom i løpet av en dag. Gi meg der først. Jeg vil ikke ta Telenor, tror jeg. De tror jeg er avhengig av å drive her og rote. Hva? Merkevarer begynner å nærme oss. Hvis jeg setter opp en guldsmedforretning. Det er sikkert ingen av dere som har vært innom ennå. Men det er noe som heter guldsmedforretning. Hvis jeg setter en slakterbedrift. I Gjøvik så har vi en spesiell slakteforretning. Vi har en spesiell fiskebutikk, for å kalle det, uten å bruke navnet. Hva er typisk for de der? Derfor jeg vil være litt forsiktig med å bruke navnet her. Jeg vil tippe at innenfor en spesialforretning, et slakterforretning, en fiskebutikk, der er det en spesialforretning. Og spesialforretning, de har fagkunnskap. Er vi enige med at når vi går inn der, så forventer vi at vi betaler mer for en fisk per kilo enn vi gjør på en Rema-butikk? For her får vi ekspertise, her får vi hjelp, her får vi råd fra de som faktisk er eksperter. Og det skulle bare mangle at ikke de har en høyere fortjeneste per omsatt krone enn de har i en Rema 1000. Når dere går inn i en Rema 1000, forventer dere at dere treffer en person som er ekspert på baking, som er ekspert på fisk, som er ekspert på kjøttvarer. Gjør dere det? Det tror jeg ikke dere gjør. At vi kan finne flinke folk, ja, for all del, da kan dere gjøre. Men når vi går inn i en slakteforretning, så forventer vi å treffe en spesialist. Og spesialister, der er vi villige til å betale for tjenestene. Og det er litt forsvaret til det du foreslo. Jo, jeg kan godt tenke meg at for eksempel byggefirma, så er det jo masse spesialister. På trelast, spiker, skruer, maling og så videre. Så kan godt hende at det forsvarer plassen sin. Jeg ville trodd at det ligger litt sånn mellomområdet. Men så derfor så betyr det da at den bedriften, så la oss sette en klamme om dette. Nå ser jeg på hele formen som sådan. La oss si at eiere har et mål. Eiere, de stiller krav gjennom sitt styre. La oss si at dette var et aksjeselskap. Styret bestemmer følgende krav. Kravet skal være, vi skal ha en prosentsats, nå snakker jeg om totalrentabilitet, vi skal ha en verdi som er større eller lik, nå tar jeg et skikkelig, på minst 30% pro anno. Hvis jeg nå investerer, jeg har en del penger, jeg har 20 millioner kroner, og jeg lurer på, jeg skal investere de på en slik måte, jeg opprettholder kravet på 30% avkastning. La oss tegne da en annen figur. Nå er jeg på side 159. Det er større eller lik, er forsøk på å skrive. Er ikke sånn dere skriver større eller lik? Og dere bruker bare en side. Ok. Det var en litt av en forsømmelse. Ja, da er dere med. Større eller rik? Rik. Rett skal være rett. Hva? Det er en PA pro anno. Per år. Det kan jeg si med en gang. Veldig mange steder i boka her, så er det feil benevning, for det står gjerne prosenter. Hvis dere leser rapporter, hvis dere leser avisskriverier, så står det gjerne bare prosenter. Ser dere hvilken tabbe det er? Er vi enige om at prosent må relateres til en periode? Det er stor forskjell. Tenk når dere får en faktura hvor det står for eksempel da i gåsøgne og skremselen følgende. Forsinket betaling betales med 3%. 3% i forhold til hva? En per måned, per dag eller per år. Det har betydning. Men vi er så vant med, rett og slett. Dere kan til og med få banket, nei, sånne folder i banken hvor det står bare prosenter. Det står ikke noe mer. Men vi er vant med å vite at jo, prosenter betyr generelt per år. Men vi må bare passe oss. For det hender noen ganger også at de som sender oss da fakturaer, der står det helt klart og tydelig at det er prosenter per måned. Og det er noe helt annet enn per år. Det er sånn cirka, det er faktisk litt verre enn 12%. Altså, eller 3 ganger 12, unnskyld. Altså 36%. Ok, det er den. Vi går til side 159, og så tenker vi oss følgende. Nå setter vi disse to brøkkene opp mot hverandre, og langs denne ene aksen så setter vi da for eksempel kapitalens omløpshastighet. Altså, hvor fort er det kapitalen omsettes, det vi har investert? Ja, takk. Sånn. Og langs den andre aksen så setter vi resultatgraden. Nå hadde vi et krav, jeg bare skriver opp igjen kravet fra eierne. Eierne sier at vi skal ha en avkastning på 30% pro anno eller mer, for at vi skal være fornøyd. Hvis jeg nå tar og plotter, den formen der, er dere med på følgende? Hvis jeg setter inn et sett av ulike verdier for denne brøkken og denne brøkken, så får jeg en såkalt kurveskare i diagrammet. Det betyr vi får noen kurver som ligger sånn, og så kan jeg tegne en pil utover bare for å markere følgende. Jo lenger ut i denne kurveskaren, jo høyere er totalkapitalens rentabilitet. Så det betyr vi ønsker å komme oss så langt som mulig ut. Nå kan vi jo tenke oss at, la oss si at dette nå er 20%, dette er 30%, og dette er 40%. Alt sammen nå pro anno. Hvis jeg tar og så setter en ring der og en ring der. Nå ønsker jeg å plassere penger. Jeg kan tenke meg å plassere penger i en Rema 1000-butikk. Jeg kan tenke meg å investere pengene i et spesialslakterforretning. Jeg har pengene, jeg bare lurer på hvor skal jeg plassere det igjen. Og så har vi lært da gjennom mange steder at det lønner seg ikke å legge alle pengene opp i samme kurv. Det er greit å spre det litt grann. Skal du kjøpe aksjer, så sprer du det litt over forskjellige typer aksjer. Kanskje oljeaksjer og ikke oljeaksjer. Da er risikoen mindre. Så på samme måte, jeg har en høy penger. Jeg ønsker å plassere det med et krav 30%. Kan dere hjelpe meg da å fortelle, hvor er Rema 1000-butikken her? Og hvor er, la oss si, spesialslakterbutikken hen? Dere får et minutt å diskutere med dere selv. Hvor er dette? Ok, jeg bare gjentar det vi sier. Som investor har jeg nå tilgang på mange penger. Jeg ønsker å plassere de på en slik måte i markedet. Samme for meg i utgangspunktet hvilke steder. Men jeg setter et krav til all plassering at den skal ha en verdi på minst 30% pro anno avkastning. Så har jeg blitt forespurt, kan du tenke deg å være med å plassere disse, noen av pengene i en Rema 1000? Kan du tenke deg å være med å plassere pengene i et spesialslakterbutikk? Og begge sier, ja, du skal få 30%. Vi skal greie det. De to butikkene drives på helt forskjellig måte, helt forskjellig servicegrad, forskjellig fortjeneste per omsatt krone, og forskjellig omsetningshastighet eller omløpshastighet. Hvor Rema 1000-butikken? Vi kan jo sette et tall 1 og 2. Hvor Rema 1000? Er den ved ett-tallet eller ved to-tallet i denne kurveskaren? Ok, da sier vi her, Rema, det ved to-tallet. Fordi at her har vi høy omløpshastighet, hvis vi prikker oss ned, og så har vi sånn passe lav resultatgrad. Altså, vi tjener ikke all verden per omsatt krone når vi selger syltetøy og smør og margarin og melk og så videre, men vi har en formidabel omløpshastighet. Og da sier det seg selv, slakterforretningen, den vil da være nummer én. For da har vi nemlig en lavere omløpshastighet, men vi har en høyere resultatgrad. Så det betyr altså da at, og det det som poenget med disse plasseringene, det at to forskjellige butikker som drives ut fra to forskjellige tankeganger, de kan gi eierne samme avkastning. Slakterforretningen, den tjener mye per krone, det ikke så mye som omsettes. Rema 1000-butikken, den omsetter mye, men den tjener ikke så mye per stykk. Men begge to tilfredsstiller kravet om 30% avkastning som total rentabilitet. Og dette bør dere være klar over når dere da går inn i en forretning. Så bør det ikke være en overraskelse. Det rett som det det kan være min egen kone, det kan være folk jeg kjenner godt som sier at nei, vi kan ikke gå dit for det så jævla dyrt der. Ja vel, og jeg elsker å stille deg spørsmål. Ja, hvorfor synes du det dyrt? Hvorfor går du dit da? Jo, for jeg gjerne vil ha noe, de kan jo så mye. Ja, nettopp, sier jeg. Det derfor de skal ha godt betalt. Ekspertise kan, det koster noe. Det koster å stå der og få råd. Derfor så kan det godt hende, som sagt, at byggevarefirma egentlig et godt eksempel på da, den spesialforretningen. Men samtidig så det en voldsom omsetning som de nødt til å ha. Ok, da har dere en litt viss forståelse for dette. På den samme sida, altså 159. Jeg skal prøve å prate litt, vet ikke, kanskje den litt unna munnen. Er det bedre hvis, da hører dere ikke da. Der. Ok, jeg skal prøve. Jeg hører det skurrer. Dere har på side 159 en såkalt Dupont-pyramide. Kall det liggende juletre, kall det hva dere vil. Dere har en figur som benyttes i analysesammenheng. Jeg skal legge på figuren. Altså, Dupont-pyramide, det amerikanske bedriften Dupont som utviklet denne for mange år siden. Og hva betyr det å analysere? Jo, det betyr å plukke ting fra hverandre. Dette vet jo dere som ingeniørstudenter. Dere sikkert fra barnsben av vant med å plukke ting fra hverandre til foreldre av store fortvilelse. Da kan dere jo si at jeg analytisk anlagt, kan dere si da. Kan dere glede dere til å få egne unger. Denne figuren her, skal vi se. Legg merke til det som står bortest der. Der står det totalrentabilitet. La meg legge over litt. Det vi opptatt av, tenk igjen tilbake til eierne. Eierne, de som investerer penger, de opptatt av en eneste ting for å sette på spissen. Det det boka tar som utgangspunkt, og det å tjene mest mulig penger. Alt annet uinteressant. Vi bryr oss ikke om miljø, vi bryr oss ikke om etikk og så videre. Bortsett fra på lang sikt, så må vi tenke på det. Men sånn enkelt nå, så sier vi ønsker å tjene mest mulig penger. Så har vi drevet bedriften vår, om det et slakteri eller slakterforretning, eller om det et Rema 1000, eller om det en trelasthandel, samme hva det så har vi fått en tallverdi, og vi spør oss selv, som eiere, dette tallet vi ikke fornøyd med. Da må vi begynne å analysere, og da går vi til venstre, og da ser det nettopp at den brøkken vi lagde i sted, altså den som der, der ser vi totalkapitalens rentabilitet, har jo vi utledet og sagt at den består av to ledd, nemlig resultatgrad og omløpshastighet. Og de samme to leddene står nevnt her og her. Så fortsetter vi utover, for det kan jo tenkes for eksempel at vi har en høy resultatgrad. Vi kan godt holde oss til tredagsforretningen. Den har en, synes den, brukbar resultatgrad, men vi har for lite hastighet. Det er ikke nok kroner som går gjennom kassa vår i løpet av en dag. Da må vi gå bort over de strengene, så hvilken streng vi velger. Nå tar jeg med begge, men jeg tar og prøver å legge over. Da ser vi at hvis vi ikke er fornøyd med omløpshastigheten, så må vi begynne å gå videre bortover. Og der ser vi definisjonen på omløpshastighet, det som står der. Til slutt så ender vi med eiendeler. Jeg skal kommentere det til slutt. Tilsvarende, hvis jeg går den, ja, jeg tror jeg fjerner det, går den nedre greina, så havner vi borte her. Og vær klar over at vi kan stille spørsmålet, har ansatte påvirkningsmulighet på hvor godt eller dårlig bedriften går? Er vi enige med at de har det? Har dere hørt noen ganger at folk sier som så, det spiller ingen rolle hva jeg gjør på jobben for bedriftenes resultat? Har dere hørt sånne uttalelser? Det vil jeg tro de fleste av dere har hørt. Når jeg hadde vår eldste sønn med drev og sparket noe fotball, han var ikke en stor stjerne, så ble jeg stående ved siden av en annen pappa, og han jobbet ved en bedrift forholdsvis stor enn i området her. Og så ble vi noe litt sånn småkjent til de stod der og pratet, og så sa han, jeg gjør ingenting jeg løper av en dag på jobben. Og han kjente jo ikke meg, han kunne ikke vite at jeg tilfeldigvis kjente en som satt på toppen i den bedriften, og den satt på nest øverst også. Så han var jo ganske hjertug, som han sier på Toten. Han tok sjanser. Jeg gjør ingenting, jeg sa han. Så jeg liksom, ja, du overdriver jo litt da. Nei, overdriver ikke. Ja, det er jo hender at folk overdriver sånn, og sier det på den måten der du er kjent med. Nei, jeg gjør ingenting. Min arbeidsdag går med til å gjemme meg. Og gjemme meg, jeg har mange hjemmeplasser. Og den får ikke, formann får aldri tak i meg. Ja, men da får du, det spiller ingen rolle for resultatet i bedriften. Ja, hvis du slutter, så sparer jo bedriften 500 000 da, inkludert sosiale kostnader, så du kan jo slutte i morgen. Nei, det var de ikke interessert i. Nei, jeg vil se. Men altså, sånne uttalelser og sånne syn, er det da noen som har mer enn mindre alvorlig. Det var vedkommende. Men husk altså en ting. En hver jævel som jobber i en bedrift, har betydning for resultatet i bedriften. Er vi med på at det som står her borte påvirker det som står der? Her ser dere den analytiske sammenhengen. Vi kan godt ha splittet opp dette ytterligere. Her står det for eksempel pris per enhet. Og vi kan godt tenke mot den tredagsforretningen. Ja, pris per enhet for spikerpakke, dykkerspiker, pappspiker, hva med lim, hva med maling, hva med ditt og datt, og så videre. Så det betyr altså da, det er prisen per enhet. Hva med materialkost? Har det betydning hvordan, skal vi si, ansatte passer på råvarer, lagrer råvarer, sørger for at det er en omveltning av ferskvarer som ikke er sånn at de eldste blir liggende bakerst? Jeg synes det er veldig moro å gå i, jeg skal ikke si hvilken butikk jeg går i, men i den butikken går jeg bevisst for å se, for jeg har bare lagt merke til, de har en forferdelig pussig omsetnings- eller logistikk. Nå skal jeg ikke gi dere noen tips, men i den butikken så er det veldig ofte at varer som har gått over datoen ligger. De ligger der hele tiden. Så er vi med på at ansatte bør gjøre noe med det? Ansatte har ansvar for å følge med på hva som skjer i forretningen. Kort og godt. Du kan sløve helt ned og gi blaffen. Selvfølgelig kan du det. Men du kan også følge med på det. Sånn kunne vi ha fortsatt på alle de punktene her. Og det betyr altså da, hver eneste en av oss har betydning for sluttresultatet eller totalresultatet. Den figuren her, personlig synes jeg det er en av de beste analysefigurene som er i tekniske eller økonomifag. Den viser hva vi mener med analyse på en veldig fin måte. Dette er det vi setter spørsmålstegn ved. Og så spør vi bakover. Vi kan gå ytterligere, og figuren kan jo lages mye lengre mot venstre, jo mer vi ønsker å splitte det opp. Har du jobbet i sånn byggevarefirma? Nei. Men i byggefirma, jeg kjenner jo, av, eller kjenner jo til bedrifter her på Gjøvik, og jeg husker for mange år tilbake, så var det en annen stor byggevarebutikk, ikke byggskatt, nei, byggmakker Skattum, men en annen. Og de husker jeg måtte kutte ut hvitevareavdelingen sin. De tjente ikke nok penger. Det betyr rett og slett at en av avdelingene ble lagt ned. En annen avdeling ble utvidet. Og det er nettopp fordi at vi vet hvor tar pengene veien. Hvor penger, kommer pengene fra? Det er vesentlig at vi har en forståelse for det. En annen ting som bare nevner, vi kommer så vidt der tilbake til det, det er prissetting. Har dere hørt sånne uttalelser fra ansatte? Kanskje dere har sagt det selv, at hvis omsetningen er liten, så sier det, hvorfor kan ikke bedriften sette ned prisen 5%? Har dere hørt sånne uttalelser? Kan vi ikke sette ned 5%? Liksom 5% høres så uskyldig ut. 10% høres litt mer ut, men det er heller ikke all verden. Men vær klar over at hvis du avhengig av kostnadsstrukturen i en bedrift, hvis du setter ned kanskje da mellom 5% og 10%, hvis du skal komme like godt ut, så må du kanskje øke omsetningen med 35-40%. Er det lett? Nesten håpløst. Jeg skal ikke si at det ikke er mulig, men det er veldig sjelden mulig. Derfor så må vi ikke forledes til å tro at det er enkelt å øke omsetningen bare fordi at vi setter ned prisen. Det holder ikke allikevel. Da skal vi gå et tak videre. Nå har vi sett på det som handler om lønnsomhet. Nå har vi sett på lønnsomhet, og igjen, vi ønsker å tjene mest mulig penger. Vi går til side 163. Likviditet. Ifra den sirkelen vi hadde oppe, den onde sirkel, så hadde vi på to stikkord. Det ene var lønnsomhet. Nå har vi sett litt på den. Den andre vi skal se på, det er altså ordet likviditet, eller om vi vil da betalingsevne. Nå skal vi se hvordan dette går av gårde. Analyse av likviditet. Evnen til å betale for seg. Altså analyse av likviditet, evnen til å betale for seg. Vi ønsker da å definere noen nøkkeltall. Vi skal definere noen nøkkeltall. Vi skal komme tilbake til de. Og det eneste vi trenger tilgang på for å kunne analysere og å lage slike nøkkeltall, det er balansen må være kjent. Resultatregnskapet trenger vi ikke å vite noe om, men derimot så trenger vi å vite noe om balansen. Så nøkkeltallene vi skal etablere nå, de bygger på balanseopplysninger og balansetall, og kun det. La oss da sette opp balansen prinsipielt. Den består av følgende. Balansen den gjelder alltid på en gitt dato, og er kun i utgangspunkt gyldig på denne datoen vi velger. Det kan være 1. januar, det kan være 4. februar, det kan være 31. desember. Vi har eiendeler, og vi har egenkapital og gjeld. Når det gjelder eiendeler, så har vi tidligere sett på følgende oppdeling. Vi ser for oss at den kan splittes opp i anleggsmidler. Anleggsmidler kan være tomter, bygninger, maskiner, inventar, og det kan også være aksjer i andre selskaper. Jeg setter bare ordet aksjer. Det er eksempler på anleggsmidler. Så kan vi ha omløpsmidler. De kan splittes i, kan vi se, de kan splittes i det som heter minst likvide. Minst likvide, jeg skal forklare etterpå hva som ligger i minst likvide omløpsmidler. Det kan være varelager. Det kan også være en type aksje, en type verdipapir, men ikke noter det, for nå setter jeg kun opp det som er pensum for dere. Så det betyr at for oss nå så er det kun varer. Det kan være ferdigvarelager, råvarelager, varer i arbeid, men det er varer. Den andre, det er mest likvide. Vi har altså omløpsmidler, minst likvide og mest likvide. Og blant de mest likvide så har vi bankinnskudd. Jeg setter bare ordet bank. Det kan være kontanter. Det er jo likestilt med bank. Eller bank og kontanter blir jo sammenhengt i. Så har vi kundefordringer. Kundefordringer. Da stopper jeg der foreløpig. Vi går over på egenkapital. Og der setter jeg bare en strek, eller en markering. Vi har det som heter langsiktig gjeld. Typisk langsiktig gjeld for dere, det er noe dere kjenner til de fleste av dere, nemlig pantelån. Det er i forbindelse med at dere kjøper hus, leilighet, en tomt, en bil, så kan dere få pant, eller den som gir dere penger, låner bort penger, tar pant i eiendommen. Og det betyr at hvis ikke dere overholder, da skal vi si avtalen, så kan da den som har pantet, kan da tvangsselge eiendommen. Jeg skal lese opp igjen det som står her, for jeg ser dere myser. Tomter, bygninger, maskiner, inventar, aksjer, minst likvide, varer for deres pensum, mest likvide, bank, kontanter, kundefordringer, og vi kunne godt ha satt opp aksjer her også. Skal jeg heller etterpå forklare hvorfor det står aksjer begge steder. Egenkapital, der setter jeg ikke noe spesielt, for det er en saldo, som dere vet fra før. Den er per definisjon eiendeler minus gjeld. Det har vi definert tidligere. Langsiktig gjeld, eksempelvis pantelån, og vi sier at det får være nok med deres pensum, så har vi kortsiktig gjeld. Og kortsiktig gjeld, det er eksempelvis leverandørgjeld. Skal vi se. Det er leverandørgjeld. Det er offentlige avgifter og skatter, så jeg setter bare stikkordet skatter. Og så setter jeg avgifter. Typisk her er merverdiavgift. Kan godt sette det i parentes, MVA. Det kan være noe som heter kassekreditt. Kassekreditt. Og så setter jeg bare til slutt diverse. Det er bare mange andre, men da har vi et knippe av eksempler. De summene på hver sin side i den tabellen, den oversikten som vi da kaller en balanse, de skal være like hverandre. Jeg leser opp igjen disse. Kortsiktig gjeld, leverandørgjeld, skatter, avgifter, kassekreditt. Så ønsker vi da å definere nøkkeltall, og vi oppretter da følgende nøkkeltall. Vi har noe som heter likviditetsgrad 1, likviditetsgrad 2. Vi setter opp de først. likviditetsgrad 1. Den er en brøkk. Vi har likviditetsgrad 2. Det er også en brøkk. Og så har vi ikke en brøkk, men en differanse, absolutt tallverdi, arbeidskapital. Likviditetsgrad 1 forkorter vi gjerne til LG1, likviditetsgrad 2, LG2, arbeidskapital til AK. Men bruk nå gjerne hele betegnelsen hvis dere ønsker det. Hva er det vi ønsker å sammenligne? Nå tenkte jeg at jeg sa jeg skal forklare litt i den tabellen. Nå glemmer vi lønnsomhet, det så vi på i sted. Og så spør jeg meg selv, hvis jeg nå hadde tall bak alt dette, for det har jeg selvfølgelig når jeg har et reelt regnskap liggende foran meg, så ble jeg bedt om å følge noen, eller å finne noen oversikter og lage meg et bilde, danne meg en oppfatning av, er denne bedriften betalingsdyktig, eller er den ikke betalingsdyktig i forhold til regninger som kommer? Vi kan få regninger fra en leverandør, fra kommunen, fra staten, fra en ansatt. Kan få det fra mange steder. Er vi betalingsdyktige? Er det noen størrelser her som dere kan tenke dere å sette opp mot hverandre for å vurdere en slik betalingsevne, for det er den vi er opptatt av? Husk følgende, som jeg tror jeg har vært inne på tidligere. Anleggsmidler, det er en oversikt over eiendeler som skal ha en varighet på mer enn et år. Det betyr altså da, når vi kjøper en tomt, når vi kjøper en bygning, når vi kjøper en maskin, så forventer vi at den skal vi ha nytte av og glede av i mer enn ett år fremover. Så det betyr altså da, jeg setter større eller lik ett år. Tanken er altså, dette skal jeg ha mer enn ett år. Aksjer, hva er det for noe da? Jo, det kan typisk for det, det er aksjer i datterselskap. Vi har altså ikke kjøpt aksjene på Oslo Børs i dag for at vi skal selge dem med fortjeneste neste uke. Det er ikke tanken bak de aksjene. De aksjene har vi kjøpt fordi vi ønsker å eie det. Det er en del av vår, skal vi si, strategi å eie aksjer i et eller annet spesielt selskap. Så alt dette har vi tenkt å eie i mer enn et år fremover. Er de verdiene her da lette å omsette i penger? Det er vanskelig. Og vi har jo ikke tenkt å gjøre det engang. Hensikten, grunnen til at de skal stå her, det er fordi at vi har som plan, vi har som hensikt at de skal vi ha og beholde. Og da ser dere sikkert nedenfor her, vi har det som da er mest og minst likvid. Jo, her sier vi som så, dette er under et år. Det betyr, vi forventer at alle disse, de blir gjort opp før det har gått et år. Altså gjort opp i penger. Så kan vi si varer. Altså, jeg kan godt sette strek under minst likvid og mest likvid. Minst likvid, hva betyr det? De minst likvide, det er rett og slett, det er de verdiene, det er de eiendelene som det kan da tid å gjøre om i penger. Et varelager som for eksempel, la oss si er ukurant, da har jeg gitt dere beskjed. Er det lett å få inn penger for det? Det er jo ingen som vil ha det. Hvorfor er det salg på klær og sko på, ja nå er det snart salg hele året rundt, men tradisjonelt så er det brukt å være høstsalg og vårsalg og vintersalg. Hvorfor har man salg i en klesbutikk, skoforretning? For å tømme lagret, ja. Fordi at man regner som så at de varene her i vår motehysteriske verden, de har nå vært topp mote i 3 måneder, og det betyr at nå er det gammeldags. Det er ukurant, mer eller mindre. Vi kan liksom selge 80% avslag, for det er, vi tror ikke det er verdt noe mer. Det er jo derfor det høres jo fabelaktig ut. Men altså, vi antar at det ikke er verdt mer, så det betyr, skal vi få inn penger på varelagret, får vi inn det kronebeløpet som står her? Neppe. Her står det for eksempel et varelager, la oss si et tall, 50 000 kroner i en klesforretning, og når vi da kommer til januar, februar, ja, så er det slett ikke 50 000. Men skal vi det hele tatt få det inn, så er det jo selvfølgelig mulighet til å få noe. Jeg skal ikke bedømme det videre. Det som står nede her da, som er mest likvid, jo, vi regner med at det får vi også før det har gått et år. Hva er mest likvid? Er vi enige med at bank er penger? Det er jo ikke noe å diskutere. Kontantbeholdningen, det som ligger i kassene, eller hvordan vi nå samler opp kontanter, sparebørsa deres hjemme, er en slik mest likvid beholdning. Så det betyr, dette er kontanter. Kundefordringer, er vi enige med at det er varer vi har solgt, men ikke fått inn pengene for? Vi har juridisk rett på de pengene. Vi kan slå den kunden konkurs. Vi kan skremme med det. Som regel er ikke det noe skremsel, for dårlige betalere, de vet at dette stort sett er skremsel. For å slå noen konkurs, så koster det nesten 50 000 kroner. Så hvilken møbelforretning vil satse 50 000 for å få tilbake 13 000? Da gir man ned i blaffen og gidder ikke å gå til sak. Men kundefordringer, normaltilfelle, det er tross alt det vi skal være opptatt av. Normaltilfelle er jo, dette er varer som er solgt, og vi får pengene inn sannsynligvis i løpet av 14 dager eller en måned. Det vil være normalt. Aksjer, aksjer her, jo det er aksjer vi kjøpte da oss i for 3 måneder siden, eller et halvt år siden, og de aksjene har vi kjøpt av rene spekulative hensyn. Vi ønsker rett og slett å tjene penger på dem. Så det betyr, vi har altså stort sett, så har vi omløpsmidler, det er penger som navnet sier omløp, det er noe vi ønsker å få ut og omgjort til penger, ganske kvikt, mens dette er ikke tenkt omgjort til penger. Ok, vi får ta pause der før jeg går på den andre biten. Vi starter igen. Vi har altså tegnet opp en balanse som består da av eiendeler. Eiendelene splittes vanligvis, og det vi pålagt ifølge regnskapsloven. Noen av eiendelene heter anleggsmidler og går under den, og har en levetid, varighet, tenkt på forhånd på minst et år. Omløpsmidler er da eiendeler som har en levetid under et år. Hvis vi går på den andre siden, så har vi egenkapital. Den er per definisjon, lik det uttrykket der. Nå må dere være stille, hvis ikke må dere gå ut, dere som sitter og småprater. Dere må gjerne prate, men ikke her. Langsiktig gjeld er pantelån, kortsiktig gjeld er disse. Så er det også en forskjell på langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld. Skille mellom da egenkapital og langsiktig gjeld, dette er ett år. På samme måte, dette er, jeg får skrive sånn, under et år, altså ett år eller mer. Vi har altså det samme definisjonet på begge sider i selve balansen. Og så er da spørsmålet, hvis jeg nå skal uttale meg om denne bedriftens betalingsevne, altså likviditet, er den god eller dårlig, så er det kanskje noen størrelser som kan være naturlig å sammenligne. Vi har for eksempel her eiendeler som er mer eller mindre i kontantsituasjon. Vi har her gjeld som vi som bedrift skal innfri. Dette er noe vi har tilgang på innen et år. Dette er noe vi skal betale, gjøre opp for oss før det har gått et år. Og la oss tenke oss at vi sammenligner de to størrelsene, og det er det vi gjør i den første brøkken. Vi tar rett og slett det som heter likviditetsgrad 1, der setter vi omløpsmidler, la det være litt plass videre på brøkken, vi sammenligner omløpsmidler med kortsiktig gjeld. Og så la det være litt plass, og så spør jeg meg selv, for å kunne si at bedriften har betalingsevne, hva vil vi si om den brøkken da? Hva vil dere si? Kan dere tenke dere det? Burde være over en, ja. Altså det vil si at du sier det må i hvert fall være like en. For det betyr rett og slett det vi har av midler er like stort som den gjelden vi skal gjøre opp før det har gått et år. Altså er et år på begge sider. Så et krav, det må i hvert fall være at dette er minst så stort som en. Og så har vi da, dette er ikke noe utledet sak, men så har man sagt som så, for å være på den sikre siden, så bør vi rett og slett si at dette bare kravet bør være at det er større eller lik 2,0. Altså man sier at man gjerne vil doble, rett og slett, for å ha noe å gå på. Hvis jeg går til neste, jeg skal føye til noe her, jeg bare venter litt med det. Så går vi på neste brøken, den heter likviditetsgrad 2. Og den tar for seg bare en del av da omløpsmidlene. Og den tar for seg de mest likvide. Ja, jeg skriver sånn. Mest likvide omløpsmidler. Da tar for seg altså da rett og slett bankinnskudd, kontantbeholdninger, kundefordringer, aksjer som er klare for salg når som helst, og som er lett å omsette for eksempel på en børs. Det er ikke alle aksjer som er lett å omsette, men er det en børs, så er pengene i lomma di i løpet av et døgn. Har du aksjer i selskaper som ikke er børsnotert, så kan det ta uker og måneder å få solgt de aksjene. Så det er stor forskjell på. Så det betyr altså da, dette er de mest likvide omløpsmidlene. Det er altså da eiendeler som allerede er penger, eller som er fort gjort å gjøre om i penger. Så de ønsker vi også å sammenligne, og vi samler imot faktisk den samme siden, altså kortsiktig gjeld. Nå ser dere at, til det forslaget ditt i sted, nå ser dere at mest likvide omløpsmidler, er vi enige med at det er bare en del av omløpsmidlene. Og når vi samler mot samme nevner, så bør kravet være lavere. Og det vi da faktisk setter som krav her, det er at dette skal være minst like 1,0. Og det kravet der regnes som det sterkeste, det tøffeste, det hardeste, det kalles gjerne for syretesten eller acid-test. Og det betyr altså da, dere kjenner til syretestbegrepet. Altså dette er, består du syretesten, består du denne, så har du sannsynligvis god likviditet. Så det betyr, har vi, dette er jo nærmest å betrakte som kontantbeholdning, har du en kontantbeholdning her, hvis den er like stor som dette, for her har vi som regel litt tid på oss, så har du betalingsevne, kort og godt. Så det er tanken. Men så føyer vi gjerne til litt grann. Vi gjør det faktisk enda bedre. Det er ikke alle lærebøker som har med det samme. Noen bøker de stopper der ved de to brøkkene som er satt opp, mens da andre lærebøker de føyer til, jeg skriver nå UBKK, UBKK, og det er det samme som ubenyttet kassakreditt. Jeg skal sette på den igjen for en forklaring hva som ligger i det. Altså, ubenyttet kassakreditt. Kan noen tenke seg hva det er? Det er helt sikkert noen av dere som har vært borte i det. Jeg husker ikke om jeg har sagt noe om det før. Jeg tror ikke jeg har gjort det. Ubenyttet kassakreditt. Litt høyere. Da tenker du at du har en utnyttelsesmulighet på kortet, som du ikke har utnyttet og fylt ut. Det er noe sånn du tenker. Ja. Det er i grunn det samme, bare at vi kan bruke, privatpersoner kan ha det, hver enkelt av dere kan ha det, bedrifter kan ha det. Når vi holder oss til bedriftene, så er det altså ubenyttet kassakreditt, det er rett og slett en avtale om å benytte inn til en øvre grense. Avtale om å benytte inntil den øvre grense. Den øvre grense kaller vi gjerne limit eller bare øvre grense, og det blir vel sånn du mente med Mastercard også, at la oss si at vi går til banken vår, og så sier vi, jeg vil gjerne ha mulighet for at jeg kan bruke inntil 2 millioner kroner. For nemlig, det er noe her som ikke har en positiv rekkefølge. Er vi enige med at jeg som produsent må betale mine råvareleverandører før jeg får pengene fra kunder? Det betyr pengene kommer alltid inn senere enn det jeg må betale ut. Altså det er en negativ differanse i utgangspunktet per definisjon. Og det betyr dette gapet her, det må bedriften bygge opp. Og det gapet bygger du opp ved hjelp av kassakreditt. Det er helt vanlig. Så det betyr du avtaler med banken en øvre grense på samme måte som dere som forbrukere kan gå til banken deres og ordne et Mastercard eller hvilken type kort det er. Det er rett og slett en avtale med banken deres. Men nåde dere hvis dere passerer grensa. Det er noe, altså nå vil jeg tro at en del av de Mastercard, jeg har ikke noe sånn kort, så jeg kan ikke uttale meg om egen erfaring, men jeg antar at dere får ikke brukt mer enn opp til grensa. Stemmer det? Ingen av dere som har prøvd? Jeg har hørt om folk som har prøvd, men jeg vet ikke resultatet. Så i en bedrift så kan du passere grensa, men vær klar over at da løper rentefoten, rentesatsen. Det blir kostbart, rett og slett. Dere har jo tross alt en avtale om å bruke, la oss si, inntil 2 millioner, og hvis du da overskrider og har brukt 2,2 millioner, da har du brukt 200 000 mer enn du har gjort avtale om. Og det er i seg selv et brudd på en avtale, så det skulle jo bare mangle at ikke det kostet ekstra. Så det er tankegangen. Så derfor, ubenyttet kassakreditt, det er altså da, la oss si at dere har 2 millioner kroner som dere kan benytte, og dere har bare brukt 1,5 millioner, er vi enige med at da har vi 500 000 å gå på. Da har vi 500 000 kroner til å hjelpe oss i forbindelse med likviditet og betale. Og det er vel... Det er sånn du tenker med Mastercard å gå ut fra. Ja, det skjønner jeg. Men i prinsippet er det det samme. Det betyr altså da at dere går og bruker, og det er det som er så tragisk, må nesten bruke det ordet, på at norsk publikum og norske forbrukere i dag har så mye forbruksgjeld at det er snakk om når kommer krisa. For når renta begynner å stige, så kommer krisene i kø, garantert. Rett og slett. Så derfor, tenk dere om når dere har denne type kreditter. Det er jo ikke kassakreditt, det dere kaller det vanligvis som privatpersoner. Ok, det betyr altså da, vi ønsker at dette kravet, legg merke til at der står det et tall og to tall, her står det to tall og et tall. Om dere blander de to der, la oss si en eksamensoppgave, det bryr meg ikke noe om. Og jeg kan heller ikke gi dere noen forklaring. Jeg har spurt mange og prøvd å leite meg på nettet hvorfor i all verden eneren er to og toeren er en. Men jeg kan ikke svare dere på akkurat det. Det betyr heller ikke noe. Det som er viktig er at dere forstår hvilke brøkker skal sammenlignes og hva er kravene. Den arbeidskapital, det er den eneste, skal vi si, beløpet her. Og det vi ønsker da, det er å sammenligne omløpsmidler. Vi ser at det er de samme tallstørrelsene inne i bildet, minus kortsiktig gjeld. Så her får vi altså en differanse. Hvor mye omløpsmidler har vi, og hvor mye kortsiktig gjeld har vi? Kan dere tenke dere hva kravet til den differansen er? Hva er på en måte... Hva er i verste fall, nei, unnskyld, ikke i verste fall, men hva er det minste vi kan godta til den differansen? Null, ja. Altså, vi setter rett og slett større lik null. Det må være kravet. Er det lik null? Ja, da vet vi at da har vi like mye penger å rutte med som de pengene vi skal betale ut i løpet av et års tid fremover. Så, sånn sett så kan vi da si at da har vi en brukbar likviditet. Den bør jo være klart over null, men altså det er minstekravet. Det var den, skal vi se. Da har jeg tatt med den biten der, og vi har tatt med den. Er det noen spørsmål på dette? Vær så god. Nei, er du gæren? Nei. Jeg bare presiserer. Det står altså minst null. Det var absolutt minimum. Og gode bedrifter har selvfølgelig mye mer enn dette, for det er som du sier, skjer det uforutsett ting? Det er det eneste som er sikkert, at det skjer. Det skjer for privatpersoner, det skjer for små firmaer, det står for store firmaer. Mye har Telenor tapt nå borte i Bangladesh, eller hvor det er en. Likevel så sitter han der toppsjefen der på plass. Er det 6 milliarder kroner han har rotet bort på vegne av selskapet ifølge Dagens Næringsliv eller Finansavisa, for eksempel. Så kan vi jo se noe av dette uforutsett, men når 6 millioner som uforutsett, det er kanskje litt drøyt. Men ting kan skje, og det vet vi. Så luksusfellen fulgte dere kanskje litt med på, som jeg nevnt før. Så der skjer det også noe, men jeg vet ikke om det er riktig å kalle det uforutsett. Det er vel egentlig forutsett, når du er så tjukk i huet. Ok, dette er de tre. Legg merke til, altså, det er to ting vi ønsker å følge med på i forbindelse med regnskapsanalyse. Det er lønnsomhet, at vi er i stand til å tjene penger. Og det er det langsiktige, fundamentale vi er nødt til å få til. Det andre, det er at vi har betalingsevne til enhver tid. Og som du sier, ja, vi må ikke legge oss ned i grensa så vi ikke tåler uforutsette hendelser. For uforutsette ting, det skjer alltid. Det er et begrep ikke vi har gått inn på, det er soliditet. Og soliditet handler om dette med evnen til å tåle tap. Evnen til å tåle negative overraskelser. Kan godt bruke hans ord til å skal vi si, oppleve negative forhold. Negative, uforutsette ting. Det må vi alltid regne med. Og derfor så bør dere ha en reserve. Og jeg husker ikke om jeg sa det innledningsvis, men enkelt sagt, hvor stor reserve bør vi ha pengebeholdning? Det kan vi godt ta i forbindelse med dette, jeg noterer ikke noe. Men hva tror dere? Jeg tror kanskje jeg har sagt litt om det før. Mener jeg gjorde det, men jeg husker ikke godt nok. For jeg roter alltid klasser litt sammen her. Vær så god. Ja, det bør være minstekravet. Bedriften bør ha en måneds bortfall av inntekter som kontantbeholdning. Ting kan skje. Dere som, eller vi som privatpersoner, bør ha minst en måned tilsvarende lønnsbortfall en måned. Det er på en måte et minstekrav. Og noen vil oppleve at det er alt for lite. Det bør være mye mer. Men det må være minstekrav vi setter til oss selv. Så da kan dere gå hjem og begynne å regne og se om tåler dere at dere for eksempel ikke får studielån en måned. Tåler dere det? Hva skjer med dere da hvis det skulle inntreffe? Hva sa dere? Ja. Men det kan jo være greit å greie seg selv også, da. Men det er klart, mamma og bestemor er gode når det er i feil med å gå til helvete. Da mister man alle prinsipper og alt mulig sånn. Da er det snakk om å overleve. Det er sånn bedriftene driver også, de som er dårlige. Jeg vet ikke hva de med luksusfella driver med, men de vet vel egentlig ikke hva de driver med. Da skal vi gå til neste kapittel. Det er masse ting vi hopper over nå her, og som har betydning. Vi er på, eller skal se på kapittel 7. Vi er på side 188. I kapittel 4. I kapittel 4 ble kostnadsarter omtalt. Altså kostnadsarter. Det var kapittel 4, og med kostnadsarter så tenkte vi for eksempel på det som var materialer eller råvarer, om vi vil. Det var lønn. Om da lønn var med eller uten sosiale kostnader, det kan diskuteres. Så hadde vi avskrivninger som en kostnadsart, og så hadde vi da en diverse post, men vi kan sette på noen andre også. Husleie er et eksempel på en art. Markedsføring er eksempel på en kostnadsart. Renter, eller la oss si lånerenter, er et eksempel på en kostnadsart. Så her er det, så kan vi sette diverse til slutt. Vi har mange kostnadsarter. Måten vår å splitte det opp på, det kan variere. Jeg skal gjenta. Materialer, samme som råvarer. Lønn, avskrivninger, husleie, markedsføring, var ikke så lett på disse kanskje, lånerenter og diverse. Det som vi nå ut fra dette er opptatt av, det er hvordan, det som er kjernespørsmålet i kapitlet her, hvordan varierer disse artene med volumet? Altså med volum. Hvordan varierer disse artene med volum? Hvis jeg spurte nå dere og pekte på noen råvareforbruk eller materialforbruk, vil det variere med volum? Altså med volum nå, så tenker jeg stilltiende produksjonsvolum, salgsvolum, setter at de to er like store. Så vi glemmer nå lageroppbygging og lagerreduksjon. Men dersom volumet øker, vil da materialforbruket øke? Ja. Hvis med lønn her nå, så mener jeg nå lønn til produksjonsarbeiderne, når jeg skriver det sånn. Vil den stige når produksjonen stiger? Ja, vi må ha flere ansatte. Avskrivninger, vil den stige? Jeg kan si med en gang, vi kan argumentere for både at det endrer seg og ikke endrer seg. Det vanligste formen er at vi sier at det ikke endrer seg. Jeg skal komme tilbake til en figur rett etterpå. Husleie. Trenger vi mer i husleie hvis vi selger mer og produserer mer? Det er litt det samme. Det kan ligge for det at hvis vi øker produksjonen voldsomt, er vi enige med at da trenger vi flere kvadratmeter areal. Mer lagerplass og så videre, så da vil det stige. Men svært ofte, på samme måte som avskrivninger, så sier vi at husleie er ikke varierende med volumet. Markedsføring. Ja, her er et problem, og det er hvis vi selger lite, er vi enige med at da burde markedsføringen stige. Så her er spørsmålet, hvem er det høna og egget her? Er markedsføringen høy, så blir det kanskje mye salg, så da kan vi kutte ut markedsføringen. Altså, det er uklart. Derfor så bruker vi av bekvemmelighetshensyn og betrakter markedsføring som en fast kostnad, altså at den ikke varierer. Lånerenter, også som en fast slik en. Da lager vi oss en figur. Vi kan først sette da sammenheng og svare ditt på spørsmålet. Vi har faste kostnader. Hva mener vi med faste kostnader? Jo, vi mener rett og slett kostnader som ikke endres med volum. Altså, faste kostnader, det kostnader som ikke endres med volum. Selger vi mer eller mindre, produserer vi mer eller mindre, så kostnadene der. Jeg plukker ut noen eksempler fra lista over og andre. Vi har akkurat nå sagt følgende. Vi har en tendens til å si at avskrivninger en slik kostnad. En fast kostnad. Men vi enige om at jo mer jeg produserer, jo mer sliter jeg maskinene? Jo mer sliter jeg lastebilen som kjører pukk og kjører grus og jord og så videre. Så sånn sett så burde vi kanskje kalle den for variabel. Men det bare at den vanligvis, jeg sier vanligvis, dette vil selvfølgelig hver enkelt bedrift selv vurdere, men vi snakker generelt om det, så kan vi si da de viktigste argumentene for at vi har avskrivninger, altså verdifall på bygninger, maskiner og så videre, det at de blir foreldet. Og det har ikke noe med volym å gjøre, men rett og slett at de blir gamle. Om dere bruker en datamaskin mye eller lite, spiller det noen rolle for levetiden? Det tviler jeg sterkt på. Det som spiller noen rolle, det er når blir den gammeldags? Det er spørsmålet. Og derfor så bruker vi vanligvis å si at avskrivningen en fast kostnad. Men i læreboka, hvis dere ser på variabel metode, så har vi jo nettopp et eksempel på at den kan ses som variabel. Den utenfor pensum for dere. Husleie, vi kan sette den opp igjen. Vi sier at har vi først leid et bestemt areal, har vi leid 3000 kvadratmeter, ja, så det 3000 kvadratmeter vi har å rutte med. Om volumet så svinger litt, ja, så betyr det bare at vi utnytter arealet mer eller mindre godt. Men det en fast kostnad. Det finnes bedrifter i Oslo, det mange år siden det begynte, som faktisk da har fleksible vegger for å leie ut varierende antall kvadratmeter til ulike kunder. Og de prøver til og med å sette kunder som driver sesongvirksomhet, sommer, vinter, opp mot hverandre. La oss si at dette det totale arealet. Den skilleveggen her flyttbar. Ser du at det gunstig for begge parter? De får redusert husleia i forhold til det de rett og slett har bruk for. Men det klart, det krever god logistikk og god planlegging. Markedsføring. Jeg setter bare MF for markedsføring. Og så setter jeg på en lønning som jeg gjerne vil ha med her. Og hvilken lønn snakker jeg om da? Litt høyere. Ja, du snakker om ledere. Da setter vi opp det. Lederlønn. Og så setter jeg også opp lønn til administratorer, altså administrativt personell. Jeg setter bare admlønn som eksempel på det. Så dette da kostnader som påløper uansett om jeg produserer mye eller lite, og det viktig å være klar over. Hvis vi går inn for å spare penger, så må vi spare på de riktige stedene. Det en del kostnader vi ikke blir kvitt, for eksempel om vi halverer produksjon. Da setter jeg opp neste, nemlig variable kostnader. Og det som navnet sier, det kostnader, men her kan dere gå strek under ikke her oppe. Altså variable kostnader, det kostnader som varierer med volym. Kostnader som, ja. Hvis du tenker på topplederen i en bedrift, så nå har jeg gjort det litt enklere enn virkeligheten her. For hvis jeg bruker høyskolesystemet, så har det vært sånn at avhengig hvor stor høyskolen hvor mange studenter så har faktisk rektors lønn variert. Og det jo, vi enige om at antall studenter her vårt volum her på skolen. Så har vi dobbelt så mange studenter, så vil høyst sannsynlig rektors lederlønn gå opp, for eksempel. Så du har helt rett i det. Og i bedrifter, la oss si ledere som driver bra, så det mange ledere som har en kombinasjon av fastlønn i bånd, og så har de noe som heter tantieme, eller produksjon, salgspremie, eller hva det rett og slett, de får betalt ekstra ut fra hvor mye de omsetter. Så vi har mange slike, vi har bonusordninger og produksjonspremieordninger. Når jeg jobbet i Norsk Hydro, da var jeg leder på mitt nivå. Da fikk jeg produksjonspremie. de som jobbet på gulvet, altså de timelønte, de fikk også premie. De fikk det da som, om jeg tenker meg om, de fikk det som et fast beløp, mens vi som da satt høyere oppe fikk det som en prosentsats. Og resultatet var at vi som satt høyere oppe fikk mer betalt enn de som kanskje i gåsynet stod for produksjon, først og fremst. Men altså, det er mange sånne ordninger. Så her bare, det er mange forenklinger jeg gjør her underveis. Tenk dere, hvis dere sitter i en budsjettsituasjon, så vil dere gjøre automatisk mange forenklinger, ettersett. For dere er nødt til å gjøre det, for dere vet ikke nøyaktig hva som kommer til å skje. Men dere skal være klar over farene, og til det du sa i stad, altså uforutsett, er en viktig tankegang. Når dere skal gjøre, ingen av dere som har begynt med bacheloroppgave, nei, men når det kommer til prosjektoppgaver, bacheloroppgaver, og hvis dere da er så heldige at dere må regne noen penger der, og se på den vurderingen, etter at dere har lagt inn alle sikringer, det er vanlig, det er noe jeg har lært meg i hvert fall, i næringslivet, og det er når du har lagt inn alle sikringer og regnet alt sikkert, så legger du på til slutt 10% uforutsett. Det er sikkerhet oppå sikkerheten, skjønner du? Det er viktig å være klar over. Og hvis ikke da prosjektet er godt nok, så bør du ikke bygge det eller sette det ut i livet. Vi skal tross alt komme ned med alle bein på bakken på en fornuftig måte. Variable kostnader, fikk du svar forresten på det? Ok, skal vi se. Kostnader som varierer med volum, og typisk, skal vi se, ja, vi tok med de. Kan dere gi meg noen eksempler på det? Her er det rett og slett særlig to størrelser som varierer mer eller mindre med volumet. Jeg sier mer eller mindre, det behøver ikke være proporsjonalt eller lineært forhold. Men kan dere nevne noen for meg? Kan dere plukke noe fra den øverste her? Materialer plukker vi. Materialforbruket, det vil garantert endre seg med volumet. Hvilken annen størrelse som også står der oppe? Lønn, ja. Og da snakker vi om lønn til prod, arbeidere, selgere. Det er den du mener, ja. Så kan jeg si da, for her vil dere sikkert si som så, dette er produksjon i dag. Her ligger vi i dag med produksjon og salg. Og så sier vi nå at jo, det varierer med. Der ligger vi i dag, og så stiger produksjon. Hva gjør vi da? Er vi enige med at da i prinsippet vi ansetter flere folk, eller bruker flere timer til å produsere dette volumet i stedet for dette? Så da øker materialforbruket, og det øker timeforbruket. Da har vi kommet hit, og så kommer vi til neste periode, og nå virker det som det går nedover. Jo, materialforbruket går nedover, men vil lønn gå nedover? Nå snakker jeg om virkelighetens verden. Nei, det er ikke så lett å bli kvitt folk. For å si opp folk, da er det krav. Vi har arbeidsmiljøloven, og vi har tariffavtaler som bremser muligheten for å redusere antall ansatte. Det vi kan styre på, det er jo for eksempel, her er det kanskje bruk av overtid, her er det nesten ikke noe bruk av overtid, ja, det styrer vi. Så derfor, når jeg sier dette nå, så er dette en kraftig forenkling i forhold til virkeligheten. Det er ikke så variabelt som det, skal vi si, lærebøkene, og det vi elsker å si. Jo, variable kostnader typisk er lønn til produksjonsarbeidere. Da kan du gå og si, jo, den varierer veldig greit oppover når det er vekst, men den varierer ikke fullt så mye nedover. Du hadde hånd opp, tror jeg. Ja, og det vil de, og hvis de har akkord, så er det jo helt variabelt, hvis det er en ren akkordlønn, og det finnes. Det finnes mange kombinasjoner av det. Verste som jeg kjenner til og har hørt om, det var en butikkskjede for mange, mange år siden som hette Aktuell Elektro. Sier det dere noe? Den gikk vel konkurs. Jeg kjørte et kurs begynnelsen på 90-tallet for en del folk, og da husker jeg var en i salen. Han fortalte at han hadde jobbet i Aktuell Elektro, og der hadde de ren akkordlønn. Eller la meg si det heller, unnskyld, la meg heller bruke ordet, ren provisjonsbasert lønn. 100%. Og i den bedriften han, det var en butikk på Gjøvik her, jeg husker hvor den lå hen, og han sa det at det de opplevde der, det var at de trente, de garvede, de erfarne selgerne inne i butikken, de så han kunden som kom inn, og så fikk de da kanskje en av de grønne jyplingene, og så sa jeg at ta den kunden der du nå. Og så tok de selv den kunden som handlet, og der kunne de faktisk risikere, for det ble, han som flørte meg, det ble slått inn på kassaapparatet, hvis du ikke solgte en jævla ting den dagen, så fikk du null lønn. Har du vært borte i det? Har du det? Med null lønn? Ja, det er helt utrolig. Altså, jeg skulle ikke tro et moderne samfunn at det er mulig. Du er jo tross alt tilgjengelig i butikken i 8 timer. Og ved å være tilgjengelig så får du altså null hvis du ikke omsetter for noe som helst. Så jeg trodde ikke det fantes lenger. Men jeg vet det finnes i utlandet en del steder. Men i Norge så burde det, ja. Det skal være interessant. Du kunne gjerne fortelle meg det i pause. Det har vært jeg nysgjerrig på. Vi går tilbake til, skal vi si, det som er normal, og bør være sånn cirka normal. Og så variable kostnader, det er kostnader som varierer med lønn, med unnskyld med volym, det er material, og det er lønn til produksjonsarbeidere. Så merk altså, her er lederlønner, her er lønn til de som produserer. Da foreslår jeg at dere tar en ny side, eller et nytt ark, for å få plass. Og jeg er nå på side 189. Nå har vi sagt... Det er forferdelig denne bråkingen. Altså. Nå har vi definert faste kostnader, og vi har definert variable kostnader. Nå skal jeg bare vise dette ved hjelp av et diagram, og vise forskjell og vise sammenheng. Så jeg skal ha på 6 slike figurer, og langs alle vannrette akser så setter jeg volym. Langs de vertikale aksene så setter jeg kroner. Først så ser vi på faste kostnader. Og jeg har sagt før, det er litt dumt. Noen ganger så står FK for faste kostnader, andre ganger så står det for finanskostnader. Vanligvis er ikke det noe problem, avhengig av hva du driver med. Men nå skriver jeg da faste kostnader her. Jeg skriver bare faste. Her borte, eller jeg kan ta med nedover, variable kostnader, så legger jeg inn som illustrasjon. Vi kan si nå kan jeg gjerne bruke litt andre eksempler i sted. Vi kan si at strøm til oppvarming, lys, er en fast kostnad. Vi kan godt tenke mot skolen her, så vet vi at uansett om det er en student eller 50 studenter i rommet her, så går det med samme forbruket av lys. Strøm burde jo skilles for en 80 kilos person, den gir jo ca. 800 watt, men den glemmer vi nå. Nei, unnskyld, 80 watt, ikke 800, 80 watt. Men strøm, sier vi, er konstant til oppvarming. Vi har lederlønninger, og lønn til administrativt personell, for eksempel. Vi har avskrivninger. Så stopper jeg der, og så skriver jeg bare ordet diverse. Den streken skal være helt trukken, forresten. Diverse kostnader. Det kan være husleie, det kan være revisor, det kan være regnskapsfører, for eksempel. Så det betyr altså da at faste kostnader, det som er viktig å merke seg, det er den streken der, eller den grafen der. Vi sier jo nettopp nå at faste kostnader er uavhengig av volym. Så om jeg produserer 0, 10, 100, 1000, så vil altså de faste kostnadene være konstante over volymet. La oss spørre da, kan det være en korrekt påstand? Altså uavhengig volym. Hvis jeg sier at volumet stiger nå til 3000, til 5000, til 17000, til 22000 studenter her, vil faste kostnader være det samme? Ja. Og det betyr rett og slett at det er innenfor det som er et vettugt område av produksjonsskalaen til bedriften. For det er klart, på et eller annet trinn er vi enige med at da må vi kjøpe en maskin til, kjøpe en bygning til, flere lagerreoler, flere trøkker og så videre, og dermed så øker avskrivningene. Så når vi skriver dette, så er det selvfølgelig innenfor et visst fornuftig område, for å bruke det begrepet på det. Så er jeg nysgjerrig på, dette er faste kostnader totalt. Dette er de totale faste kostnadene, det er altså et kronebeløp. Hvis jeg nå går på den andre aksen, og der er jeg nysgjerrig på følgende, jeg vil gjerne vite, hva er de faste enhetskostnadene? Og nå skriver det følgende. Faste enhetskostnader, det er det samme som faste kostnader delt på volym. Hvordan ser da den grafen ut for dette? Nå går jeg altså fra, glem det som er nedfor her nå, la oss gå fra denne figuren til denne figuren. Jeg går ifra det at jeg her har vist faste kostnader i kroner. Her ønsker jeg å vise nå faste enhetskostnader. Altså kostnadene per stykk produsert og solgt. Hvordan vil den grafen se ut? Er det en rett linje, vannrett, loddrett, på skrå, eller hva foreslår dere? På skrå? Noe sånt? Altså, på den måten cirka? Nå, folkens, matematikere, nå må dere tenke dere om. Dere har så mye matematikk gjennom morsmjelket, holdt jeg på å si, mellom ingeniørutdannelsen deres. Hvordan ser denne grafen ut? Tenk dere nå at vi nå har 1 million kroner, det er summen av faste kostnader. 1 million kroner, så produserer dere ett stykk. Eller dere produserer to stykk, eller tre stykk, eller fire stykk. Vær så god. Yes. Er vi enige med at den går noe i den dur? Ser vi at å lage en, la oss si nå at vi jagde bort alle studentene på skolen her, og så sier vi at vi skal opprettholde det administrative apparatet, rektor er vaktmester og alt sammen, vi har én student. Vil det bli dyrt å produsere den ene studenten til ferdig ingeniørkandidat? Han får forferdelige greier, jeg er jo helt tullete. Men så fort vi har fått tak i en student til to, er vi enige med at da har vi halvert kostnadene. Får vi tak i tre, så er det en tredjepart, og sånn kan vi holde på. Så den grafen der, vet dere hva den viser? Den viser stordriftsfordeler. Den illustrerer dette. Jeg bare setter på en pil. Illustrerer stordrifts... Sa jeg problemer? Ja, det var det jeg håpet jeg sa. Fordeler. Altså det at vi er store, stordrift. Hvorfor slår banker seg sammen? Hvorfor slår bedrifter seg sammen? Hvorfor kjøper kanskje nå Peugeot, Citroën, kjøper opp Opel? Hvorfor gjør de det? Vil ikke de spare en del kostnader på toppen og nedover? For eksempel. Masse kostnader er felles. I stedet for å ha to, la oss si markedsføringssjefer, kan de nå ha én markedsføringssjef. I stedet for å ha to rektorer, så har vi én rektor. Kommunesammenslåing er et kjempeeksempel på det. Det er jo, unnskyld at jeg sier det, men jeg synes det er så tåpelig at kommuner ikke vil slå seg sammen her og der. Se på noe så latter det. Dette er politisk befengt, jeg vet. Det er partsinnlegg. Men altså, hvis den har lov å stille spørsmål, hvis det lå en bedrift bort på Røyfoss og en bedrift her på Gjøvik som driver med akkurat det samme, burde ikke de samarbeide veldig tett og kanskje ha en felles sjef, en felles markedsføringsavdeling? Det er i mil mellom Gjøvik og Røyfoss. Rådhus begge steder. Så jeg synes dette er helt kjempeartig. Ja, det er drit jeg. Altså, jeg er ingen sosial institusjon. Nå har jeg fått svar på det. Men ok, jeg har i hvert fall illustrert følgende hva som ligger i stordriftsfordelsbegrepet. når det gjelder det. Men det er klart, vi kan selvfølgelig finne negative forhold, som at de ansatte trives mindre, mer sykefravær og så videre, for all del. Jeg er klar over den. Men nå holder vi oss, dette er mye tryggere å holde seg rent læreboka. Dette er faste kostnader, konstant over volumet, så ser vi at faste enhetskostnader altså illustrerer da dette med stordrift og fordelen med det. Vi skal gå over til variable kostnader, og da vil jeg først spørre materialene, når jeg snakket om i sted, er vi enige med at den endrer seg ideelt sett? Hvordan endrer den seg? Hvordan er forholdet, hvis jeg skal tegne inn grafen for variable, la oss ta materialkostnadene, hvordan vil den endre seg hvis jeg ser helt ideelt på det nå? Linjært med produksjon, altså proporsjonalt. Det betyr jeg kan prikke inn en linje som går noe sånn, eller en graf som går noe sånn, og det betyr altså ettersom volumet stiger, så stiger materialforbruket. Er vi enige med at det gjelder, på tross av de tingene jeg sa i sted, er vi enige med at det gjelder også da for de som gjør en jobb, altså arbeidskraft, de som driver i produksjon? Vi kan tegne opp akkurat det samme der. Altså lønn, og med lønn da så mener jeg lønn, produksjon, salg. Og så har jeg tatt med en til, jeg bare tegner en rett strek sånn, og så setter jeg på stikkordet diverse. Det gjør jeg begge steder for å ha noe å gå på. Det kan jo tenkes for eksempel at hovedsakelig vårt strømforbruk, det skyldes produksjon. Og da kan du se at produserer du mye, så vil altså strømforbruket kanskje variere grovt sett proporsjonalt. Så dette er variable kostnader, og så vil jeg også hit, forresten, kan dere ta oss og sette på, det glemte jeg farta, sette på stykk under der, kroner per stykk, og det samme her, kroner per stykk, og her, kroner per stykk. Altså det gjelder da høyrefigurene. Nå går jeg fra variable kostnader, og så er jeg veldig nysgjerrig på, hva blir nå variable enhetskostnader? For det defineres nemlig på det viset. Var kostnadene per stykk produsert og solgt, er altså variable kostnader delt på volym. Hvordan vil grafen her se ut? Tenk ideelt på nå. Jeg produserer et stykk. Det går med en viss mengde råvarer. La oss si at jeg lager en biltype. Da går det med en støtfanger bak og en støtfanger foran, og fire hjul og så videre. Lager jeg to biler, så går det med fire nye hjul, eller ytterligere. Og sånn kan vi fortsette. Det gjelder også da arbeidskraftstid. Hvordan vil den kurva eller grafen se ut? Ja, da har du satt det ved siden av hverandre, og så har du kjøpt en robot, og så begynt å herje. Ja. Dette kalles for storskalaproduksjon. Den vil alltid ha fordeler. Men hvis jeg glemmer den lille biten der nå, for jeg er helt enig med deg at det vil skje for all del. Ja, i verste fall, da holder vi oss i den. Og det betyr altså at den faktisk ligger sånn. Det er det du mener, helt vannrett. Så det vil si, om jeg produserer nummer 1, eller 2, eller 3, eller 4, går jeg fra 10 til 11, eller fra 101 til 102, så betyr det at for hvert sånn flytt, så går det med et bestemt antall timer, og et bestemt antall kroner i råvarer. Men, vi kan godt ta hensyn til det dere sier, fordi at, som du sa til slutt, så ser du for deg at vi har jo et håp om at den der skal gå noe sånt, er ikke det du sier? Og det er det du også sier. Nå ser jeg bort fra robotisering, for er dere enige at hvis vi skulle robotisert dette her, er vi enige med at da ville vi fått høyere avskrivninger? Da har vi fått lavere lønnskostnader og høyere her. Hvilken retning tror dere samfunnet vårt og andre samfunn i verden endrer seg? Ja, er vi enige med at vi går ifra variable mot faste kostnader? Robotisering, det erstatter jo lønnskroner. Og avskrivningskroner stiger. Så det er i den retningen der som kulepennen viser, det er trenden, har vært i siste, kan godt si 300 år, i den retningen. Men ja, vi får mer og mer bedre utnyttelse, men dere kan tenke over til neste gang. Kan dere forsvare den? Jeg kan si med en gang, den eksisterer også. Jeg jobber i en bedrift hvor vi erfarte akkurat det der. Og det rekker jeg å svare på. Dere får 10 sekunder til å tenke dere om på. Kan dere se for dere at variabel enhetskostnader faktisk stiger? Yes, flott, ypperlig. Jeg jobbet i en bedrift hvor begrenset råvarer, og vi måtte kjøre flere og flere mil for å hente råvarene. Så vi tok stadig en større sirkel rundt bedriften, dermed så steg transportkostnadene, og jeg vil nok også si at prisen på selve råvaren steg. Så det er fullt mulig. Ok, vi stopper der.